Kā jums šķiet, vai jūsu vēstījums, atsakot darbu Maskavā, sasniegs tieši tās ausis, kurām tas būtu jādzird, proti cilvēkiem, kuri atbild par Krievijas ārpolitiku?
Nu, viņš jau ir sasniegts. Jūs varat internetā apskatīties ziņu aģentūras Krievijā, Ukrainā, Austrijā, Vācijā, Polijā, daudz kur, daudz citur šī ziņa ir aizgājusi, ka par to, ka jaunais Rīgas teātrs aicina boikotēt un izolēt kultūras ziņā Krieviju, un gan arī to, ka es atteicu iestudēm lieliem teātrim. Es jums pateikšu vienu galveno argumentu, kāpēc nav šobrīd pelnījusi Krievijas arī kultūras un mākslas sabiedrība, lai ar viņiem kooperētos. Iemesls ir tāds, ka viņi paši neviens nav vērsies par šo agresiju. Teātra, operas, akadēmiskās mūzikas aprindās neviens pats cilvēks nav atklāti vērsies Krievijā pret Ukrainas okupāciju. Tie daži cilvēki, kas to ir izdarījuši, Zemfira, Grebenčikovs, Makarevičs, Ševčuks, tie pieder pie popmūzikas. Bet šajās mākslas sfērās, kā es teicu, nulle, neviens pats cilvēks nav vērsies atklāt. Līdz ar to viņi visi, šis viņa klusējošais atbalsts ir liecina to, ka viņi visi atbalsta Puķina agresīvo politiku. Šis ir arguments, kāpēc ar viņiem nav jāsadarbojas šajā brīdī.
Kirils Serebreņikovs bija visai neapmierināts ar jūsu lēmumu. Nu, viņš diez vai būtu pilnībā vainojams pie tā, ko Krievija dara Ukrainā. Jā, viņš varbūt nav aicinājis atsaukt karaspēku, bet...
Ziniet, arī viņš atklāti publiski to nav izdarījis. Facebooks piedušana neskaitās. Twitteros jūs varat visu kaut ko runāt un savā virtuvē, bet publiski Kirils Serebreņikovs nav nosodījis šo lietu. Līdz ar to viņš arī to atbalsta. Tāds ir mans vērtējums.
Kā jums šķiet, vai jūsu protests būs iedarbīgs, nesīs kādus praktiskus augļus?
Viņš jau ir sācies. Nu, piemēram, vakar jau Eiropa aplido ziņa, ka Kristiāns Lupa, kas ir tā kā poļu teātra, var teikt, galvenais korifejs, no vecākās paudzes režisors, viņš ir vakar atteicis savus trīs projektus, kas viņam bija Krievijā paredzēti. Viņam vajadzēja nākošu nedēļu ierasties Maskavā. Viņš gatavo trīs izrādes, gan Maskavā, gan Pēterburgā. Viņš ir pieteicis boikotu. Noteikti sekos vēl. Manuprāt, cilvēki, kā saka, mazas cilvēki, kuriem ir kaut kāds starptautisks vārds, kuri uzmanīgāk izturās pret, teiksim tā, pret savu vārdu, ja? Viņi neiesmērēties ar Krieviju šobrīd.
Bet vai kultūras darbinieku boikots principā tas ir kas iedarbīgs, vai tas ir tāds spēcīgs ierocis?
Nu, jebkurš, ziniet, jebkurā attieksme ir šajā situācijā kaut ko, kaut ko pauž. Viena lieta, redziet, ir tā, ka tas, ko Puķins tagad ir savārījis, pirmkārtā viņš ir nodarījis milzīgu ļaudumu pašai Krievu tautai, gan tiem cilvēkiem, kas dzīvo iekšpus Krievijas, gan ārpus Krievijas, jo Krievu cilvēki, protams, tagad pasaulē viņi tā kā tāds spitālīgie staigās, jo parlaments, kā zināms, Krieviem pieņems lēmumu, ka turpmāk Krievu armijai būs tiesības aizstāvēt Krievus jebkurā pasaules daļā. Ja viņi lūgs pēc palīdzības, tas nozīmē, ka gan tie 200 tūkstoši Krievu, kas dzīvo Berlīnē, gan Ķengaragā, Bolderājā un Braitunbīčā, viņi visi šobrīd ir tā kā staigā ar kaut kādu kauna zīmi pierē. Nu? Un līdz ar to Puķins ir riktīgi nodarījis ļaunumu savai tautai, un es domāju, ka Krievijas elite tikai var tikt galā ar šo problēmu. Un tie ir tie cilvēki, kas apmeklē kultūras pasākumus, kas iet uz operu, kas lieto augsto kultūru. Jā, ja viņi saprotīs, ka nav iespējams vairs nosēdēt vienlaicīgi šiem diviem krēsliem, ka klusējot atbalstīt Puķinu un vienlaicīgi dzīvot it kā tādā rietumu sabiedrības tādā vērtību sistēmā, ka nevar šīs divas lietas savienot, kad viņi to apjēgs, tad arī, es domāju, viņi vērsīsies, viņam būs jāizdara izvēle.